Join IT.online.
Dobre, a prerušujeme toto dvojhodinovú sešnu zvukových efektov z druhej svetovej vojny, ktorú samozrejme je iba pre premium memberov a vložíme tu aj nejaký normálny content pre nepremium memberov a potom samozrejme po tomto kontente ešte dokončíme ďalšími dvomi hodinami, kde bude vlastne už skôr tá druhá polovica tej druhej svetovej vojny. Takže vítajte pri počúvaní Joinitu. V tomto podcaste mám výnimočnú česť predstaviť vlastne dvoch veľmi skvelých ľudí. A jeden som ja, samozrejme, a potom ten druhý je Marek. A ešte tu je aj Dušan Dranke, samozrejme, na to som zabudol. Ale Marek, predstav sa, povedz nám niečo o sebe. Čo o tebi poslucháči by také mali vedieť, čo je taký základ?
Ďakujem veľmi pekne, ja teda sa naozaj volám Marek, internet ma volá Mr. Shu, to je na špeciálnu debatu, neviem úplne, že či toľko času budeme mať pomedzi tie zvukové efekty, ale to môžeme možno, alebo vystrihneme, alebo čo. Ale teda posledných pár rokov teda sa mi nejako stalo, že som sa teda venoval všelijakým takým zaujímavým veciam machine learningovým rôzneho typu. A teda ten pracovne aj akademicky, alebo ja neviem, aj nepracovne. A robím všelijaké teda šialenosti od organizovania robotických súťaží až po slovenské, teda ako zachraňovanie slovenského natural language processingu, čo je teda asi podobne, teda podobná šialenosť. Tak na každý pád ďakujem pekne za pozvanie do takéhoto famózneho podcastu. Pozdravujem všetkých, špeciálne teda premiových teda predplatiteľov.
Áno, samozrejme. Ináč mám takú akože otázku, takú trošku na telo, hej, že viem, že si že vedieš vlastne ten data team Slido, hej, predtým si robil, podľa LinkedInu som pozeral, že dokonca, že 5 rokov v tom DuckDuckGo. Učíš vlastne na Komenského, tuším, ak sa nemýlim však.
Na Matfize, hej.
Áno, potom venuje sa tým NLPčkám, hej, machine learningu, teraz si urobil akože ten celkom pekný projekt, ten benchmark a tak ďalej, hej, RoboCup samozrejme, hej, to myslím, že to už celkom pár rokov sa tomu venuješ, píšeš blog, hej, aká veľká česť je vlastne byť v tomto podcaste, keby si toto ešte vedel trošku rozobrať.
Je to taký zaujímavý ako teda narratív. Ja pochádzajú z toho akademického prostredia, a hneď prvá otázka by bola, že čím sa merá taká česť, že či na metre štvorcové, alebo metre kubické, alebo že teda...
To ti viem povedať rovno takzvaným česť metrom. To je ľahká vec, to je jasné.
Tak povedal by som niekde medzi 42 a 43, ale nie som si úplne istý, že budeme to musieť ešte... Tam treba spraviť experiment, že keby som mal teda viacej tej cti, či česti, či jak sa toto skloňuje, že či to vlastne ešte udržím v tomto, na tom 6 metri, keď to viete si to dá. Na každý pád, pozrite, však moc to nerobím, takéto debaty, tak či zajdeme na pivo, alebo to nahráme. Same deal.
Pravda. Chcel by som, ja som vlastne narazil na teba fakt, že pred pár dňami, hej, a veľmi rýchlo sme sa akože takto dali dokopy a podarilo sa nám spojiť. A vieš nám porozprávať trošku akože o tej slovenčine a o tých LLM-kách, že však je to úplne akože perfektné, hej, na čo tam robiť nejaké benchmarky, hej, že prečo sa tým akože nejakým spôsobom zaoberať. Či nie je to perfektné?
Je to dobrá otázka, že kdokoľvek mi povie, že aké je to perfektné, čo teda tu už som na všelijakých ministerstvách som tiež sedel, kde mi také hovorili, tak moja prvá protiotázka je, že výborne, že ako viete? Že ako vieme? No a bežná na to odpovedia, povedia, však to používam. A teda tam už, potom už sa ďalej ťažko vedie debata. Tá situácia je takáto, že slovenčina je v takom údolí slz všeobecne, to aj teda tento náš, naša krajina krásna mala zaprašená často, ale teda špeciálne slovenčina ako jazyk, je v takom smutnom údolí, kde na jednej strane nemôžete úplne tvrdiť, že to je akože teda low resource jazyk, jazyk, ktorý má naozaj málo teda tých zdrojov. Tu je 5 miliónov native speakerov, niekedy sa aj 10 dokonca uvedie, tak akože, ale a to je hneď dobré debaty, čo to je ten native speaker, či napríklad ja sa rátam, no neviem. A teda tieto, že na každý pád proste, živo tu nejaký jazyk sa stále produkuje. Čiže to nemôžeme úplne tvrdiť, že to je vlastne slabá táto, že to je vlastne, že by mal nejako málo zdrojov. Na druhej strane je to tak malý jazyk a tak ekonomicky nezaujímavý, že tak ako je úplne na konci tých takých štandardných multilingválnych benchmarkov, že proste v tých takých väčších modeloch, ak je možno, aj keď sú multilingválne, tak keď je percento slovenčiny, hovoríme o veľkom úspechu, teda pri tom, keď tie modely vidia pri trénovaní. No a tu sme niekde v strede. Akademicky tiež nemoc zaujímavé, alebo teda nemôžeme aspoň byť na tom takom holy graili, že teda aspoň zachraňujeme nejaký mŕtvý jazyk. A na druhú stranu teda ekonomicky tiež nezaujímavé, lebo tak akože stropie tých 10 miliónov tých native speakerov nikdy nevygeneruje ekonomický output na štýl proste ten cost-benefit ratio prestane teda vychádzať. Uh-huh. No a teda tak zostávam, proste zostaneme tuto nejako, v tomto nejakom strede, no a tam sa presne nachádzame so všetkými týmito aktivitami. Teda ako a priorne to není, že by sme nemali nič lepšie na robote, ale je to skôr, ak to neurobíme, tak naozaj to viac menej skôr nebude. Teda ten svet sa zmenil, signifikantne zmenil, keď som to začínal, to bolo skôr na štýl, že to neexistuje, že si to sám neviem vyskúšať. Dnes už to robíme úplne naopak, čo je, že týmto do veľkej miery viete donútiť, ale minimálne mierne motivovať aj tie veľké labaky, aby proste na vašom benchmarku niečo benchmarkovali, čo znamená, že ten model nutne bude lepší. V princípe zadarmo, bez toho, aby sme ho teda my vyrábali. Že v minulosti to bolo preto, aby sme mali pripravenú pôdu na vyrábanie tých modelov v princípe, ak by na to prišlo. Dnes je to už skôr, že balansujeme, že nech by akýkoľvek provider tu prišiel, tak vieme potom povedať, nech sa vám páči, krásny dobrý deň. Ak nám nedáte odtiaľto čísla, nie je ani o čom debatovať.
A to je dobrá hneď taká pletka, ja som troška na pletky, vieš, čiže dobre tomu rozumiem, že výsledky tých benchmarkov, je o ne záujem od veľkých providerov? No mali akože tam spätná väzba?
No to je, že tak, takto, že v princípe áno, verejne potvrdiť nič nevieme, reálne však kamarátov máme všelikde. Ak by aj hneď neboli, že teda úplne priamy záujem, tak minimálne to vieš, že sa to vo veľkom skrépuje, keď to necháš na tých Hugging Face-och a podobne, a že teda, že máš tým šancu doslova ovplyvniť tento. Doslova, akože v nejakom slova zmysle tým máš šancu ovplyvniť ten vývoj adversariálne, ale nie ani adversariálne, ale skôr tak asymetricky. Relatívne malým benchmarkom, relatívne veľký model.
Jasné.
Roku ovplyvniť. Je to podobné ako všetky tie teda, ako by som to povedal, moderné benchmarky pre všelijaké proste tu programovanie a ja neviem čo a všelijaký SWE bench, deep SWE a podobne. To sa nerobí dneska preto, aby sme vedeli, ako dobre sú tie modely. To sa často robí preto, a to neviem teda, pozdravujem všetkých, čo nechcú, aby toto bolo verejne známe, ale že to sa robí často dneska preto, aby ste donútili ďalšie verzie tých modelov byť v niečom dosť dobre. Že to je preto, preto tu máme všelijaké cybersecurity benchmarky, preto sú tu všelijaké biologické, chemické, neviem, aké tieto benchmarky. V princípe sa tým stýruje pre aké domény tie modely budú dobre. Jasne pomôže, keď vieme najprv povedať, že ja aj strašne zle to fungovalo a teraz veľmi dobre to bude fungovať, ale to je ako by sa dalo s čímkoľvek.
Vieš čo, ale musím, minulý podcast sme riešili tak akože poisoning, rôzny, dlhotrvajúci, krátko, vieš, akože long term nejaký, že si pripravíš pôdu preto, aby budúci model bol presne nejakým spôsobom pokazený v zmysle reality a tak ďalej. To troška dáva ako keby presne takú veľkú zodpovednosť tým, ktorí benchmarky pripravujú a zároveň moc. A očakávam, že sa to ešte aj tak nejakým spôsobom validuje, keď sa takýto benchmark nejakým spôsobom, takže...
To už ste. Ako ten, to je takto, že ten deal je bežne, ty pripravíš benchmark, alebo benchmark sa pripraví a teraz lepšie je to vidieť pri tom všelijakom programovaní. Proste keď pripravíš benchmark pre konvertovanie starých kobolov a Fortranov do nejakého moderného, neviem, Javy alebo čoho, no tak veľmi pravdepodobne to není také teraz, že oni tu ako po večeroch si to skúšajú. To veľmi pravdepodobne znamená, že tam, že buď kúpia, alebo sa vyrobí nejaký ten takzvaný environment, v ktorom sa budú generovať proste potenciál, akože donútiš ten model generovať, ako by sme asi toto nejako vyriešili, a ak sa to náhodou podarí, tak tieto tracy, tieto postupy vlastne začnú byť trénovacie data do istej miery. Čiže, že kde tým mierim je, že to nie je tak, že by ten benchmark veľmi priamočiaro, akože že nejakým spôsobom bias donesol do toho modelu. Samozrejme, to je do istej miery pravda, mm-hmm. ale je to skôr bias na úrovni tých tvorcov toho modelu. Že čomu sa, akože tak máš konečne, minimálne času je konečne, tak čomu sa teda budeš v tomto čase venovať. No a teda hej, no akože aj mnohé debaty sme mohli rozobrať o tom, jak teda taká pravda network funguje a podobne, ale je to reálne big deal. Tie, vieme už dneska, že ten není trénovací token ako trénovací token, že kedysi bola teda snaha dať všetko na jednu kopu a len to nechať trénovať. Dnes už vieme, že veľa hodnoty je len z toho dobre odfiltrovať trénovacie data, alebo teda postaviť ten post-training track, aby sa na tie špecifické subdomény tie modely trochu zlepšili, čiže sumárne je to správnym smerom. Tam je to dneska, kde state of the art.
Dá sa povedať, že okolo toho vznikne nejaký možno biznis, alebo nejaký, akože, doslova ma napadá biznis, lebo presne, keď chcem niečo natrénovať, tak je to možno nákladné urobiť filter na začiatku sám sebe, že vieš, hypoteticky si zober situáciu, že dobre, bude nejaká, vymyslím si univerzita, ktorá má vysokú kredibilitu, tak nej môžem pristupovať ako zdroju s tým, že povedzme, že sa dohodneme, že urobia nejaký prefiltering a tak ďalej, a že dáta, ktoré ja ako použijem na tréning, sú naozaj kvalitné, ofiltrované a vierohodné. A ja, je to, vieš, čo chcem povedať, že teraz, keď príde nejaký Jožko Púčik, ktorý mi dá trénacie dáta, tak môžem k nemu pristúpiť s nejakým z mierou opatrnosti, hej?
To už dnes je business model. To už dnes je veľký business. Okay. Že vo veľkej miere prípadov. Ten je dôvod, prečo teda Musk chcel teda tú Grokpediu a tak, čo ste možno teda zachytili. To je teda, prajeme mu veľa zdaru, posielame kľúčenku a všetky tieto veci, ale teda ten dôvod je vlastne ten istý. Že to je, ono sa ukáže, že všetky tieto teda ako moderné language modelové veci sú oveľa viacej datový problém, ako nejaký modelovací problém. Ten algoritmus je relatívne malý. Ja teda som ešte pochádzam z generácie, čo sa učila teda ten machine learning po starom, že teda od spodu všetko si napíšem, spravím si vlastnú malú neurónku, robím ju väčšiu, neviem čo, mením nelineárity, mením všelijaké loss functions a podobne. To už dneska sú 2-3 a proste sa to akože jedným príkazom majsa čau vlastne teda možno najviac sa nejaký optimizer zmení. To je v princípe celé, kde sa teda zmenilo signifikantne. No a teda tam tá práca okolo je rádovo viacej datová. Rádovo viacej ako nejaká, že algoritmická.
Uh-huh. Ja mám otázku úplne akože teraz mimo, ale v rámci akože prípravy na tento podcast som si pozrel tvoje video, čo má nejakých bláznivých 56 tisíc zhliadnutých na YouTube, kde vlastne rozprávaš o tom, že ako funguje ChatGPT. A hneď na začiatku, to je vlastne 3 roky staré video, tak si vlastne hovoril také, že študentom, že majú zodvihnúť ruku, hej, na rôzne otázky. A jedna otázka bola, že či si myslia, že im to zoberie budúcnosť, a ty si vlastne vtedy poznamenal tak veľmi akože popod nos, že ty si to nemyslíš, hej? Prešli 3 roky a zmenil sa tvoj názor?
No tak to je nebezpečné, ja vôbec neviem, čo som sa ich pýtal, a teda som to s radosťou vytesnil, ale dobre. Že ak som sa pýtal, že či im to zobere budúcnosť, tak to si stále nemyslím. Tam je, ako tá veľká otázka je, to inak sú také tie čeliaké tieto Gallup style poly, a to teda Američania už sú nejakých na nejakože, že 40% si myslí, že to je vlastne net, akože celé toto AI je celé zlé a treba to celé zakázať, ja aj s tými internetami všetko by som to zakázal a takým štýlom. To ako sa na to úplne kľudne hrozí, a myslím si, že to priamo z toho firmongeringu. Ale teda myslím si naozaj, že to nie, že to nie, ako, že rozumne rozladenému študentovi so snahou veciam chcieť rozumieť a preto investovať, ja neviem, rádovo 5 rokov do toho, že sa niečo naučím na úrovni, ako tomu rozumieme ako ľudstvo, v princípe v akejkoľvek relevantnej domene, to nemá šancu nejakým spôsobom zobrať budúcnosť. Ak tak skôr naopak. Ten väčší, aspoň teda to je môj pohľad, tu oveľa viacej nevieme, ako vieme, je teda môj take. A teda, ak história niečo ukazuje, tak ten prechod, ten transition period bude bolestivý, ale nemyslím si, že ľudia, ktorí z povahy veci, teda tým, že sú na tej vysokej škole, tak sú v nastavení, kde sa majú byť schopní prejsť, že niečo neviem, k tomu, že niečo viem. Ak sa naučia solidne učiť, som si skoro istý, že nejakú solidnú budúcnosť ešte stále budú mať, more or less. Čiže že nemyslím si, že sa názor zmenil, ale myslím si, že teda ak berú tú školu na ten štýl, že hlavne tu treba, aby som zo všetkého mal samé ačka, tak mi jej hodne ľúto. To teda dúfam, že tam bolo z toho cíl.
Mm-hmm. No. Teda si skôr na Dušanovej strane a tu som teraz akože znevýhodnený.
Ja som do toho vstúpil, lebo toto bol presne môj názor, že Marek, moja idea bola, že presne, že história pozná akože už nie jednu paradigmatickú zmenu, hej, v živote alebo v spoločnosti, prišla priemyselná revolúcia, prišlo čo ja viem čo, hej, a tak ďalej. A to akože systémovo zmenilo fungovanie spoločnosti naozaj za 30 rokov, hej. A ja som prikladal som veľkú myšlienku alebo takú podobnosť tomu istému, hej, že dobre, máme tu nejakú. Za mňa je to dosť paradigmatická zmena, hej, zrazu nemusíme až tak veľmi uvažovať, lebo tu máme nejakú mašinku, ktorá je akože celkom dobre nám, aspoň zdanlivo, veľmi dobre poradiť, hej, alebo za nás to spraviť, hej. A ja som tvrdil, že okej, že to je super, že teraz vznikne okolo toho iný biznis, ľudia sa začnú fokusovať na niečo iné, tak ako niekedy nemuseli proste 30 už ťahať vozík z bane, už to ťahal jeden párny stroj a dvaja to obsluhovali, tak vzniklo proste 30 ľudí robilo na inom, hej. A tak ďalej, ale troška som na pochybách.
Už to ťahám na moju stranu.
Hej, ťaháš, lebo sú to pádne argumenty. Toto je totiž to, není to, nie je to stroj, ktorý je jednoučelový, hej, ale jak to mám povedať, hej, že to není služba, ktorá zrazu vznikne a akože zoberie akože systémovú časť nejakého môjho alebo spoločnosti, hej, to vyrieši. Toto naozaj má presah krížom. Očividne sa to nejakým spôsobom bude ďalej vyvíjať a ja momentálne som v stave, že vôbec si nie som istý, hej, vôbec si nie som istý, že
Join the dark side. No, we have cookies.
Veľmi
no
dobre.
Čo je ten dark side? Čo presne to znamená? Lebo to ak znamená, že treba proste, že máme 3 až 6 mesiacov, alebo teda 6 až 12 mesiacov a potom sme všetci permanent underclass, tak akože to je, čo je fair, treba, dá sa to aj takto postaviť, no tak potom není inej možnosti, ako že aj tak zomreme. No tak výborne, tak potom to treba aspoň s radosťou teda dožiť do tejto smrti.
Ja som si to neistý, aký je.
Akože nie som si úplne istý, aká je, aj že ako inak sa k tomu racionálne postaviť.
No, akože to, že akým spôsobom je akože nejaká takáto tu, povedzme, že v úvodovkách vedomosť actionable, hej, to je možno, že na nejakú inú debatu, ale ja si napríklad myslím, určite si nemyslím také, vieš, že rok, hej, alebo nemyslím si ani, že reálne, že aj keby sa vlastne už nezlepšovali tieto modely vôbec, hej, tak si myslím, že bude to trvať, kým sa to všade dostane a tak ďalej, je ku tomu aj odpor, je to nová vec a tak ďalej, hej, nie je to zase len také úplne simple. Ale keď sa akože bavím o nejakom takom, že keď sa bavíme o horizonte napríklad už takých 10 rokov, hej, tak tam ja si už napríklad predstavujem, že mnoho znalostí, ktoré momentálne sú akože že hodnotené, hej, to sú napríklad akože v poslednom čase akože mám pocit, že ten creative writing napríklad akože tých modelov, že to nenapreduje, hej, že to nejde nejakým dobrým smerom, hej, mám pocit, že keď dám napísať rozprávku akože Gemini, tak to do non-stop dookola točí tú istú schému, hej, keď mu dáš nejakú básničku, tak non-stop akože to, vieš, akože má tam také, že už ja keď vidím ten text, tak ja už viem, že okej, toto písal Gemini, hej, toto písal asi ChatGPT, hej, ale keď sa bavíme o kóde, hej, tam ten progres je, hej, a ja sa točím okolo kódu, okolo IT, hej, a tam ten progres nejak stále ide a keď predpokladám, že bude pokračovať, tak že také pozície, ako je napríklad moja, hej, alebo nejakých programátorov, tak ja to vidím akože reálne, akože ohrozené tieto pozície. Hej. A potom sa môžeme baviť o tom, že či sa budeme vedieť presunúť inde, hej, do nejakej inej sféry. Napríklad zubár, hej, ja si myslím, že mal som byť zubárom, že to by bol akože pecka. Ale...
Vieš čo? Len rýchlo poviem, ja si myslím, že toto je presne také, že akým spôsobom trénuješ? A kde minieš proste ten, aké tréningové dáta? Na čo máš fokus? Veľkí ľudia, teda veľkí hráči, nemyslím si, že chcú, aby sa to písalo úplne básničky, hej? Takže fokus tam nie je. Keby chceli, ja som presne odmýšľal, že na čo právnik? To je podľa mňa v 90% prípadov úplne zbytočná akože profesia. To podľa mňa taký, akože, lebo ja chápem, že semantika je náročná, hej, a tak ďalej, ale v tých jednoduchých prípadoch, kde máš niečo napísané, to je presne, to je práca s textom, nejaké porozumenie, vyhodnotenie podmienok, akože za mňa napríklad právo, to je mŕtva profesia. Hej. Ostaneme 10% dobrých právnikov a vybavené. Hej. Ale to je taký môj wild guess. A keď dobre potrenujeme tieto modely takýmto spôsobom, dáme im správne váhy, dáme im správne precedenci a tak vybavené.
Marek, oprav nás, lebo strašne sme mimo. Úplne, že to je...
Ja neviem, no takto. V prvom rade na 10 rokov čokoľvek teda robiť predikcie, to by som si skorej stavil teda na kontu. To je ako asi zdravšie, ale to je, že za 10 rokov, akože úplne fair, úplne si treba povedať, že ja pred 10 rokmi, a to, že teda robil nejaký applied research, tak by som v živote nebol povedal, že to je programovať za mňa. V tom som bol relatívne dobrý, tom teda to bolo aj súčasťou identity mojej dosť a tak, že keď bolo najhoršie, za tú noc by som spravil, čo teda iní šialenci by neboli ochotní, často nie, že schopní, ale skôr ochotní. No to je už dávno pasé, že teda to naozaj sa už nevráti. A teda v tom slova zmysle určite, že, akože, že zmena príde, ale tá otázka je skôr, že či to bere budúcnosť. A ja by som teda budúcnosť že s aktuálnym stavom veľmi neasocioval. To je úplne takisto. Ten asi dobrá, asi neviem, či úplne fungujú tie paralely s industriálnou revolúciou a podobne, ale tam treba si uvedomiť, že industriálna revolúcia spravila to, že bežne ste mali úplne všetky gate, úplne všetky šaty handmade, akože doslova, že ručne ich niekto vyrobil. Zrejme nejaká babka vaša, zdedili ste po súrodencovi a tak, že, lebo to bolo tak strašne hodnotné. No to sa stalo, to sme mali so softverom do veľkej miery, nie? Že bol všetek bol handmade, vyrábali sme ho teda ako ručne pre špecifické tieto a tiež sa tak z generácie na generáciu posúval a teda s takými tými akože očami, že dobre sa mi o toto staraj, no a také veci a špeciálne open source a podobne. To sme teda, to akože úplne odíde. Tam naozaj budeme mať vo veľkom proste industrializovaný software, ktorý nebude, tam bude veľmi minimálny craftsmanship, to bude vo veľkom generované a bude teda ako radosť, ak to vôbec teda bude fungovať, ale bude toho tak strašne moc, že to vlastne bude mať marginálne, že bude sa hodať veľa vygenerovať. No a to teda akože naozaj je iné v tom slova zmysle, že to doteraz nebolo vôbec možné. Že keby som to teda mal pripodobniť, že jasne, že ten taký mnoho remeselníkov prestalo šiť tie gate a tieto všelijaké iné podobné veci v počas tej industriálnej revolúcie. Ale nemyslím si, že by to by to end block spravilo, že teda že by vôbec nebola žiadna budúcnosť, to si teda naozaj nemyslím. Treba ale povedať, že industriálna revolúcia, ako to prebiehalo, bolo asi tak, že tady bola aj teda napoleonská vojna a teda Briti mali proti Napoleonovi teda deploynutých v Španielsku oveľa menej vojakov, jak mali proti teda Ludajtom vo svojej vlastnej Británii. Tak teda to len aby sme vedeli, čo asi tu očakávať. Teda.
Ja, áno, toto je presne to, čo, že v takom... Ja neviem, ako to nazvať, 30 rokov, a že nejaký, akože ten prerod, tá fáza, keď sa nejaká generácia musí nejak, tak tá asi bude bolieť nejakým spôsobom. Zatriasie to nejakým spôsobom takýmito usadenými schémami v spoločnostiach, to určite, to o tom nepochybujem.
Akože primárny dôvod, prečo ja nad tým rozmýšľam, akože na tom sa určite zhodneme, že predikovať hocičo, čo je viac ako 5 rokov a hocičo, akože čo tie jednoducho takéto veci, jasne, ktoré sa hýbu relatívne rýchlo, ja neviem, čo bude ďalší o pol roka, nie to, že akože 10 rokov, aj to je samozrejme. Ja sa na to skôr pozerám nejakého takého hľadiska, že ja som veľmi risk averse. Hej, akože ja som taká osoba, ktorá jednoducho sa snaží, ja neviem, akože nie som od toho ďaleko, aby som tu mal nejaký backpack prepersky niekde pripravený. Aj keď reálne akože viem, že to je akože, že to nesmysel, ale tu na vyloženie, no, akože sa pozerám
to
na
to. To sa musí strašne zle, sa ospravedlňujem a do tohto musím skončiť, to sa musí strašne zle takémuto človeku žiť na Slovensku. Ne, už sa mi prepáčte.
Je to určite challenge, hej, ale základ je nerozmýšľať nad vecami príliš, hej, to je akože...
No, výborné, a presne, z tohto teda, ako by som vychádzal, že teda ako nerozmýšľať príliš, kde som tým mieril, je, že tá otázka je tainted v tom práve, že si myslím, že keď ide tak strašne veľká vlna, akože rozmýšľať o tom, či sa voči nepostavím, alebo teda idem s ňou, znamená, že všetci, čo to dorozmýšľali, budú teda pravdepodobne, ako ju neprežijú.
Akože postaviť sa proti tejto vlne, to je akože nezmysel. O tom sme sa rozprávali aj myslím, že v jednom z podcastov, že vlastne toto, že americkí študenti začali pískať, lebo sa objavilo niekde vo vete AI a tak ďalej. Hej, ja si myslím, že to je otvorená vec, že to jednoducho tú vlnu nikto nezastaví, hej. To je jedno, aj keby celá Amerika, celá Európa sa postavila na nohy a povedala, že od dnes všetok development a zavádzanie AI je zakázané, no tak sorry, ale Gwen tu bude, hej, Gwen príde, bude sa zlepšovať a tak ďalej, takže to je akože nezmysel sa tomu postaviť. Ja sa skôr na to pozerám nejakým takým štýlom, že keď si predstavujem to, že hodnota mojej práce, akože jej hodnota môže ísť nižšie a mám dvojročnú dcérku, hej, kde ja čo zase zafarbujem nejakým spôsobom môj názor, hej, tak sa pozerám na to, že OK, akým spôsobom sa či už nejak preučiť na niečo iné, hej, alebo nejak rešpecializovať akým smerom. Hej. Momentálne to robím skôr tým smerom, že hej, budem robiť s tým AI, hej. Ako veľmi to, akože, kedy to napríklad aj padne aj toto a bude musieť akože nejakým spôsobom inde sa posunúť, hej, tak skôr nad tým rozmýšľam akože nejakého takéhoto tu hľadiska, hej, že je to veľká zmena a akože tváriť sa teraz, lebo akože je prekvapivé veľký počet napríklad programátorov, ktorí si myslím, že u nich to akože, že oni možno, že pôjdu akože tak prvý, alebo neviem, ako to povedať, hej, lebo ich sa to akože tak veľmi tak priamo týka, lebo ten samotný IT sektor je to, kde je to AI, hej, IT sektor je aj ten, ktorý akože je schopný príjmať akože takéto tu veľké veci, hej, je to oproti právu napríklad, hej, alebo takým veciam, kde jednoducho nejaký AI právnik asi nebude, hej, tak je plno ľudí, ktorí napríklad AI vôbec nepoužívajú, lebo to nemajú radi, hej, lebo povedali si, že nie je to 100%, nehovorí mi to stále pravdu, hej, a tak, hej. Takže toto určite nie, len tie obavy určite mám, hej, to akože to...
Rozumiem. Pre mňa je veľmi zaujímavé, že napríklad teda takých právnici, podľa mňa akože budú, tam to nie je úplne tak, že by ich priamo nejaký model nahradil. To, čo sa dneska skôr ukazuje, je, že ich nahradí nová právnická firma, ktorá je z nuly, ale že úplne od prvého dňa, od prvej sekundy stavaná tak, že čokoľvek môžem automatizujem, že čokoľvek môžem deferujem nejakému takémuto modelu. A tam teda na to by som si, auto by som asi úplne nestavil, ale nejaké malé peniaze by som stavil, že má rádovo väčšiu šancu, že akože, a teda tie valuácie sú odtrhnuté od reality, tak sa ťažko tým dá hodnotiť, ale že tam si myslím, že je naozaj veľká šanca, že to vyrobí skôr, že ak niečo zmení tu nature of work, tak zrejme to bude disrupcia ako nejaký pomalý prechod. Že iným slovom povedané, tí, čo to neudržia proste a nebude im nebude sa im dať pomôcť nejako zvonka, pravdepodobne zaniknú, lebo prestanú byť relevantní. Mm-hmm. A tam by som mieril proste s otvorenou hlavou snažiť sa byť aspoň trochu relevantný. Nič viacej podľa mňa netreba, a to by som radil aj tým študentom.
Keď sme o radách študentom, preberáme to neraz. Ty si v akademickom prostredí teda.
Ja priatelia, musíme si to nastaviť. Ja som akademik amatér. To má takú istú skratku AA, jak aj všelijaké iné AA, všelijaké teda to. Čiže to musíte tak brať, že čokoľvek ja tu poviem, nereprezentuje žiadnu inštitúciu ani teda to. Ale kľudne budem to hrať, není to problém.
Dobre, super. To nám stačí. A ide o to, že ty máš najlepšiu skúsenosť z nás všetkých troch. Ale to vôbec nesúvisí s tým, že si to nejak nepodmienuje tvoj názor, či si alebo nie si a. Ide skôr o to, že aký skill pre človeka v budúcnosti, a úplne to zober fakt, že filozoficky kľudne teraz, bude potrebný. Lebo niekedy, vieš, ako sa hovorilo, že vieš, že treba jazyky. Jazyky, to sa učí jazyky, ten prežije vo svete, alebo dáča, hej. Za mňa osobne zbytočné. Alebo matika, hej, to keď ľudia majú tie mozgy hudobné, matematické, jazykové, keviem, že, hej, že a tak ďalej, že aký skill podľa teba bude dôležitý? Toto je napríklad tiež niečo, čo ja interne a nie len ja očividne akože rieši, že proste, že akým smerom, lebo vzdelanie je super, ale ktorým smerom, aký skill podľa teba teda bude potrebný do budúcna? Alebo skupina skillov?
Skill? Myslím si, že to je skončíme asi pri takej barbell strategy od Nassima Taleba. Že má zmysel buď byť veľmi silne fundovaný vo fundamentáloch, takých vecí, čo sa nebudú meniť. Nech bude čokoľvek, pri tej matike napríklad, dneska všetky tie language modely, to je, keď to teda veľmi preženiem a pozdravujem všetkých, čo to budú na tom matvize počúvať, to je akože aplikovaná lineárna algebra, taká veľmi špeciálna, ale nič, akože to ani není nové, to je proste tam 70. rokov, no okej, okay, no nech zase nejakého oného Schmidhubera nenaštujem, 90. rokoch skončil teda akože nejaký masívny vývoj. Že teda iným slovom povedané, za mňa má veľký zmysel buď vedieť veľmi dobre tie fundamentals, ale že veľmi, veľmi dobre, najlepšie ako viem, a potom byť akože že veľmi, veľmi, veľmi na tom bleeding edge, uh-huh. ale nič medzi. Že za mňa napríklad nemá zmysel technické noviny, technické, nie, čokoľvek, teda konzumovať, že technical news nemá vôbec žiadny zmysel konzumovať, lebo dostávate cez druhú, tretiu, štvrtú ruku, akže technický človek teda, dostávate proste predžuté niečo, čo buď teda nie je relevantné pre mňa špecificky, samozrejme, keď robím takýto podcast, tak to je iná debata, ale buď robím také, že nie je veľmi relevantné, lebo z tých fundamentálov už vidím, že to nebude ono, alebo som rádovo bližšie tomu state of the art. Čiže že za mňa ten skillset by mal byť na takýchto tých, na takomto tom barbeli, že veľa z toho bude znamenať veľmi dobré fundamentals, a to si myslím, že napríklad človek, ktorý má, ja neviem, 20-30 rokov skúsenosti so všelijakými Unixovými systémami a čo, tak z Lindy princípu vysoko pravdepodobne bude relevantný už len preto, že to bude šialená arcane knowledge, čo tam sa proste naučil z toho, jak tie proste, ja neviem, jak som tento týždeň tu nejaký taký Today I Learned vyprodukoval o tom, že ten bash aj proste, aj HTTP request spraví, keď sa ho dobre pohyňa. No tak akože, že také veci budú relevantné až na tých edge-och, až v tom, jak by povedal Nassim Taleb, až v tom extrémistane. Že ten priemer aj tak spraví ten language model nejaký, možno aj prvých 80%, ale tie extrémy, tie spajky, neexistuje, že bude sa robiť inak, akože že príde expert. Čiže že príde mi, že veľmi hlboko, akože že čo najviac sa dá byť akože well-versed, byť dobre zakorenený v tých fundamentáloch a potom byť na úplnom edgi toho, čo sa dá s tými dnešným state of the artom. Myslím si, že čokoľvek v strede nemá skoro žiadny zmysel. Že také tie, že pop biology, prečítam si, že teda jak proste, alebo teda prežutý nejaký výskum pre masy, nejako vyrobený, podľa mňa bude mať veľmi, veľmi malý zmysel, lebo je oveľa lepšie použitie môjho času ísť kľudne s nejakým language modelom, ktorý je efektívne na to expert. Akože, že sa o nejakej subdomene naučiť veľmi, akože, veľmi špecificky, čo ma zaujíma, alebo sa priamo ísť učiť tie fundamentals, ktoré sa veľmi silne, akože, ktoré majú šancu byť relevantné do budúcna. Čiže že nemyslím, že mám nejaký akože set of skills, myslím, že otvorená hlava, alebo fundamentals, alebo leading edge.
To sme sa teraz si cinkol to poslednou vetu, ja som tiež také to, že otvorená hlava, že schopnosť proste robiť fúziu dát, analýzu nejakú takú, akože nebude to, ja som tak myslel, že ten skill pre decka terajšie, hej, bude naozaj hlavne o tom, že to je také, že s tým edge case-ami, akože rieši špecializáciu extrémnu nejakým spôsobom, to je náročné, ale beriem, je to pre mňa, sedí to, hej, ale že tie skilly naozaj musia byť také, že nejakým spôsobom také, keby fundamentálna otvorenosť a schopnosť analyzovať niečo také, vieš, by som to povedal, hej, nejakým takýmto spôsobom, lebo toto, čo si povedal, že akože venovať sa nejakému priemeru, nejakému tomu balastu, tým 90% tam čokoľvek, Hej, to je to, jak som povedal s tými právnikmi. Hej, to je presne tých 90%, čo bude riešiť proste autobat. Jednoducho.
Dobre, chalani, chcel by som teraz na chvíľku prerušiť túto 5-minútovú diskusiu, čo som si na to 5 minút na akože v mojich internetových poznámkach napísal, hej, že trošku pokecáme s Marekom. Ale stali sa nejaké veľké newsky. A konkrétne, keď akože posledný podcast vyšiel, vlastne, tak tam sme rozprávali o Fablovi, ale v momente, keď vyšiel ten podcast, tak už Fable už zmizol zo všetkých kódov. Z ponuky. Hej. Takže ty ako Marek, ty si skúšal sa s tým hrať, alebo hrá sa s takýmito tu modelmi? Nejakými takéto tu agentic harnessmi a tak ďalej?
Ja neviem, čo tu povedať. To je fakt, jak u tých anonymných alkoholikov, že ja som Marek a teda tiež som...
Musíme ťa predstaviť, poslucháčom.
Tiež som alkoholik, tiež teda do rána, do štvrtej to tu teda promptím, lebo no, že ťažko povedať, ale teda ten takto, že alebo teda dneska sa, ja neviem, čo už sa dneska hovorí, že a pálim 10 miliard tokenov mesačne, čo asi tiež by bola pravda, ale ten takto, že jasne považujem to za to, že to je súčasťou môjho job description, vedieť, ako to funguje, a teda to znamená mať osobnú skúsenosť. Aj ten Fable som skúšal, dokonca teda som skúšal taký experiment, ja som náhodou narazil na to, že niekto mu dal Taj Mahal, teda akože teda spraviť takú ako dvojriadkový prompt, správ mi Taj Mahal, teda cinematic prezentáciu a tak. A ja som, okay. Že však vyzerá to zaujímavo, ale čo ja viem, Taj Mahali som nebol, a keby som aj bol, však to vlastne nepoznám, tak mu hovorím, dobre bratu, Bratislavský hrad, a neviem, či tam viete pridať linky, ale môžete teda pridať k tomuto taký Bratislavský hrad, čo sme tým Fablom dali generovať. No ja som proste, ja neviem, možno 5 hodín som študoval, že jak to teda je spravené, jak to vlastne teda spravilo. V prvom rade single shot bez toho, aby som čokoľvek teda viacej tomu povedal ako dva riadky, akože, že spravilo také, čo aj tým takým grafikom na tom matvize často proste týždne trvá teda dať dokromady, tak to je prvá vec. Druhá vec je, že to nemalo žiadne sprajty v sebe, že to samo proste všetko nakreslilo, čo akože chápem, odkiaľ pochádza, ale je úplne šialené, že vôbec vie teda fungovať. No a na záver to bolo také, že ja som tomu ani nič také nekázal, ale ešte aj soundtrack si to vyrobilo, tak to odporúčam teda si ako teda pustiť. Všelijaké také veci sú tam. Ešte aj na toho koňa s tým svetoplúkom proste došlo a aj Slavin to nejako ešte teda skúsilo nastreliť. Kde tým mierim je, že toto fakt nebolo v tých trénovacích datách. Akože, že neexistuje, že tu je niekde akože programatically nakreslený po internetoch Bratislavský hrad. To je ťažko nepravdepodobné. A ak aj, tak je ťažko nepravdepodobné, že je spravený takto dobre, v zmysle, že jedna väža je väčšia ako ostatné a tak ďalej. A tak budem. Čiže, že moja skúsenosť bola veľmi, teda, že bola to veľká parada. A keď som potom chcel skúsiť niečo na štýl, že skúsme nejaký ďalší, povedzme, bojnice, alebo niečo také, nech to není nejaké také overuse, tak samozrejme, tak áno, tak medzi tým samozrejme to už vypli. Ale moja skúsenosť bola iná, horšia s týmto celým, fundamentálna, čo je, že ja keď robím nejaký taký teda AI research, ale myslíš, keď to nazveš, tak ono normálne to si len prišiel do repa, pustil, ale normálne ti vysvetlilo, že ďakujem veľmi pekne, krásny dobrý deň, tak si ten permanent underclass, nech sa ti páči opus, lebo vyzerá, že teda tu ideš robiť nejaký AI research a teda to ako, to by sme, pozrite sa, ja teda pracujem v takej veľkej korporácii a je šanca aj denne sa poriadne naštvať, ale takto naštvatý som teda nebol, no už teda aspoň pol roka. Že ten pocit toho ani nie, že akože, že a priorne, že je zle, že akože vedel by som veci robiť úplne určite, a to teda bude asi tu aj debatou, aj bez takého silného modelu, a moja snaha bola vidieť, aký dopad to bude mať v mojej domene, a teraz zrazu, že nemôžeš, to je úplne najhoršie, a potom ešte opačná strana, ktorá je, že keď sa to aj pustilo v nejakých iných, teda v nejakých iných kontextoch, tak ono to začalo, že tak ako ľudia reportovali, oni normálne vyzerá, že tomu zmenili nejaké biasy alebo nejaké iné váhy, a to začalo generovať často hovadiny. Normálne akože, že očividné blbosti, že je oveľa menší model s oveľa menšou capability v benchmarkoch, no, akože, že zvládne proste pospájať 3 skripty dokopy, toto nejak ako... Také to bolo celé divné, že teda vyzerá, že fakt sa snažili, fakt sami sebe uverili, že je strašne nebezpečné, aby to samého seba zlepšovalo, no tak výborne.
Hej. To vlastne hovoríš o tom, že tam bol nejaké kazítko vyložené na to, že keď si sa snažil použiť to na nejaký vývoj LLM-ik a tak ďalej, tak to začalo akože vyložené, akože otravovať akože veci, hej, vyložené, tam bol nejaký poisoning. Ale Anthropic medzičasom myslím, že vyšiel a povedal, že toto akože odstránia, hej, neviem, či to stihli odstrániť, alebo nie predtým, ako to celé.
No akože nestihli, ale to je ešte ďalšia vec, že teda... Tá americká vláda, keď ich teda zakázala, tak ich zakázala z dôvodov, ktoré furt nevieme, ak tomu správne rozumiem. Že teda líkujú sa všelijaké veci do New York Timesov, ale teda oficiálne som si ešte neprečítal, že čo je ten taký zásadný dôvod, že prečo teda to bol tak strašne nebezpečný ten model. Na druhú stranu moja veľká otázka je, že na čo ho vôbec potom releaseovať. Lebo celý ten marketing toho Anthropicu bol neuveriteľne nebezpečné, to je neuveriteľne nebezpečné. No tak akákoľvek vláda, nech je už to, že jedno, či je zľava, správa alebo taká, keď stále do nej budeš bušiť, že to je tak strašne nebezpečné, že to je vlastne nukleárna zbraň, no tak akože čo iné môže, ako inak to môže skončiť, akože ho teda, ako teda zakáže. Tak je to pre mňa taký, akože, že taký to Schadenfreude naozaj je ako cítiť v tomto, na to bez akýchkoľvek limitov.
No mne tie dôvody, keď som si to čítal, tak tie dôvody mi prišli úplne smiešne, čo tam akože presne líklo nejaký, že tam robili nejaký test, nejaký blablabla, že to im, tak to, mne to úplne zmyslel, mne to prišlo tak, vieš, ako mne to prišlo, že to je niečo, s čím môže obchodovať vláda, lebo je to, oni to prehlásia za nejaký strategický význam, to je jedno, či to je pravda, alebo nie, a keď tak sa to bude predávať na medzivládnej úrovni za ťažké. Alebo nejaký taký úplne v aktuálnej geopolitickej situácii by som povedal, že toto je úplne možná vec. No,
ten Fable 5, akože nebezpečný model, hej, nie je nebezpečný model, hej, a tak ďalej, o tom myslím, že to je taký nebezpečný mix aj na jednej strane reklamy, ale takisto trošku aj pravdy, hej. A tá pravda je napríklad v tom, že keď sa napríklad jednalo o ten open source a nejaké security audity, hej, tak bol to významne silnejší model napríklad oproti Opusu, hej, v tom nájsť nejaké veci. A to by bolo akože fakt zle, keby si to len takto vypustil vonku, hej, a hackeri by sa ku tomu dostali, hej, a napríklad taký Firefox by nemal čas si pofixovať akože interne nejaké veci, hej. To je akože tomuto tú rolloutu nejakým spôsobom rozumiem. Ale potom aj tomu, že to vypustili, hej, aj nejakým tým veľmi silným, tým nejakým guardrailom, hej, že povedzme, že OK, bo whatever, hej. To otravovanie samozrejme, to už je také ako keby celkom také neodpustiteľné. Myslím si, že to bolo vyložené nejakým spôsobom proti konkurencii alebo ťažko povedať, hej, možno, že namierené. Ale tie dôvody, hej, že toto je možné jailbreaknúť, hej. OK, každý model je možné jailbreaknúť, hej, a sorry, hej, akože po tomto, akože čo som ja robil Fable, akože security audit na nejakých codebasech, tak vlastne ako zablokovali tento Fable, tak ja som jednoducho urobil a začal som pozerať, že OK, ako presne čo všetko robil ten Fable a tak ďalej, hej, lessons learned, tooling zlepšený a multi AI akože riešenia, kde používam aj Claude, aj GPT-5 a potom som to znovu spúšťal na tých istých codebasech, na ktorých bol spustený aj Fable 5 a dopracoval som sa ku rovnakému výsledku, hej. A ten, akože myslím, v počte akože tých security issues, hej, a v relevancii tých security issues, ktoré našiel GPT-5.5 a ten je vonku. To nie je za nejakými strašnými guardrailami, to nie je za... Ja som jeden človek, hej, tak mi nikto nehovorí, že nejaká akože normálna spoločnosť, ktorá sa tomuto tu venuje, security related veci, hej, že toto už nemali predtým, hej, takéto schopnosti ako tento Fable, ako keby. Možno, že je nebezpečenstvo v tej demokratizácii, hej, že Fable vystačilo napísať, že doteraz si potreboval mať special tooling a special workflowy, aby si sa dostal ku tomu, ale ja mám veľmi silný pocit, že toto je vlastne politicky motivované a že tým, že americká vláda akože je trošku pohádaná s Anthropicom, tak možno, že to trošku zafarbilo akože to rozhodnutie a možno, že aj ten samotný scaremongering, ktorý, ktorý robil ten Anthropic.
To, čo leaklo, bolo, že ten prompt bol nakoniec fix this code. To vyzerá.
To dokonca nie je to, čo sa objavilo na Xoch. To bolo úplne akože smiešné.
To keď je naozaj tak, tak tam potom potom asi musíme zrevidovať to, čo som tým študentom hovoril o tej budúcnosti, že keď to teda ako takto má fungovať. Tá veľká otázka s tým fableom za mňa je, že tak moje oči, keď je také nebezpečné, prečo to vôbec releasovať?
Kvôli tomu, lebo predpoklad je, akože Anthropic hovoril, že open source je nejakých 18 mesiacov pozadu, alebo nejaké také číslo, hej, akože povedal. A to znamená, že toto sa objaví jednoducho v čínskych tieto schopnosti, hej, lebo Fable 5 podľa nich nebol vyložene trénovaný na security work, hej. Je to niečo, čo akože sa tam odrazu objavilo a odrazu nadobudol schopnosť, by som povedal, že reťaziť exploity, hej? Čo doteraz, akože teraz, keď to Cloudu povieš, tak aj ti nájde tie security issues aj tak, ale akože reálne akože ich reťaziť, tam akože to začne byť veľmi také, že hej, čo som pri Sonnet 3.7, hej, tam to akože veľmi rýchlo začne zlyhávať. A tento Fable to zjavne dokázal, hej? Potom je možnosť iba ho vypustiť s tým, že najprv ho jednoducho smerovať na tú defenzívnu security, že keď napríklad vyjde ďalší model, ktorý bude mať takéto schopnosti, tak aby jednoducho ten codebase na to bol pripravený. Hej?
No, to rozumiem, že nechať akože konkrétnych individuálov, čo maintainujú dôležité OpenSSL a neviem, čo, že nechať im prístup, to rozumiem. Mm-hmm. Ale prečo to dávať svetu? Že keď to je tak strašne nebezpečné, tak ješkové zraky, tak potom, no kde mierim je, že sa to nedá, že sa nedá mať, aj mať koláč, aj ho zjesť. Buď sa má koláč, alebo sa zje. A teraz tu sa stalo, že sa chcú podľa všetkého chceli obidva svety.
No, súhlasím, možno to začalo tak, a niekto robil takú tú ručnú brzdu zatiahol, to je tiež možné. A to mi pripomína paralelu, keď som dávno nejakí borci riešili, že poďme nájsť lieky. Nechali molekulárnu nejaký akože base, robili a dali tomu symptómy, urobili nejaký akože kauzálny proste model, že toto, tamto, a nechali to model šotiť a našlo im to, pomohlo im to fakt. Ale zároveň sme domili, že počkaj, však my keď zmeníme váhy, tak vlastne môžeme nájsť aj opačný, môžeme nájsť jedy, nazveme to tak, alebo škodiť, alebo nejakým takým spôsobom. A fungovalo to takým spôsobom. A presne oni mali morálnu dilemu teda, že či ten akože research majú zverejniť, lebo vlastne tým pádom. A povedali si, že vlastne áno, že to zverejnia, pretože myšlienka toho celá je, že je dobre o tom vedieť, aby svet sa na to pripravil. A to je vlastne to, čo Joyner tým vlastne vraví, že proste je dobre nejakým spôsobom to použiť, pripraviť svet na to, že prídu takéto modely, ktoré budú schopné nejakým spôsobom same fungovať aj mimo, a budú mimo kontroly kohokoľvek, kto to reguluje, hej.
Akože ja robím hlavne akože pre nejaké menšie firmy, a pre tie menšie firmy je naozaj akože strašiak niečo takéto tu, hej, pretože doteraz stačilo mať nejaké akože, úplne poviem, že basic veci, lebo security bola spôsobom, že spray, hej, že všetko akože dáš, akože na internet mal si tie veľké botnety, ktoré skenovali všetko, hej, sa vyhľadávalo, hej, máš starší engine, haha, vítaj, hej, a takýmto spôsobom, hej. Momentálne akože to AI odrazu pridáva akože schopnosti aj relatívne akože, lebo povedzme si, že máš nejakú konkurenciu, hej, ty si mesiarstvo a vedľa teba otvorilo ďalšie mesiarstvo, hej. Ty si sa nemusel bať akože nejakého security incidentu akože od toho mesiarstva vedľa, že ti hacknú stránku, hej, že ti tam všetko ukradnú dáta a tak ďalej, že ti začnú akože, že nejakým spôsobom ťa hacknú a začnú to zneužívať, pretože to mesiarstvo pravdepodobne nemalo akože nejakého security experta, ktorý by tvoju stránku a tvoje systémy tam prelomil, hej. Ale odrazu už nepotrebuješ byť až taký security expert. Nehovorím, že stále to vie, akože každý to určite nie, hej, ale akože tá laťka, že ako vysoko musíš byť, aby si nejaký, či už aj custom tooling, alebo custom akože veci, hej, akože firemné veci, akože nejakým spôsobom zlomil, sa odrazu začína znižovať a znižuje sa rapídne, hej, že to je akože tie skoky, hej, alebo také, skôr mi to pripadáva, že ten development v tejto branži, akože v tomto tu smere, je tak rýchly, že tí hackeri samotní ako keby sa nestíhajú na to akože pripravovať, hej, že oni samotní nestíhajú skákať. Keď napríklad bol ten report o tom, že akým spôsobom sa používa, že sa nepoužíva zatiaľ na ten horizontálny move, keď si v rámci siete, ale keď to používa, že to je jednoznačný benefit, hej, ale ešte sa to nezaužívalo, že sa to bude používať, hej. Určite sú zase tam nejaká priečka, určite sú niekde na vrchu, kde ktorí to používajú ešte ináč, čo nás nenapadne, hej. Ale pre takéto tu malé firmy, akože vypustenie nejakého takéhoto modelu dáva možnosť napríklad preskenovať, akože ich urobiť, či už black, no toto je tiež také za, ja napríklad viem urobiť ten black box scan, hej, lebo som v tom security, neviem čo, Anthropic, blablabla, nejakom nezmyselnom programe, hej, ale oni si to sami nevedia urobiť, hej, teda aj zase tam je nejaký gating a tak ďalej, ale
no ale to nejaký... Aby som do toho odpúšť, že do toho skáčem a rozumiem, a to dáva istý zmysel, ale že potom prečo to znova releasovať všetkému svetu? Tak spravme teda nejaký nezmyselný Anthropic program pre computer security, teda týchto expertov, tam proste človek dá rodný list, proste pol kráľovstva, princeznu, všetko sa zaviaže, že mu môžu zobrať, keď náhodou človek spraví. No super, ale to sa tu nestalo aj náhodou. Tu bola snaha spraviť proste splash cez celý svet, aký neuveriteľný model máme, a teda ale zároveň on je tak nebezpečný, že treba ho regulovať. A viete čo, nie jeho treba regulovať, ostatní hlavne treba regulovať. Takto by sme toto...
Hlavne open source, hlavne open source treba.
Mňa to teda donútilo sa vnútorne rozmyslieť o tom, že či ja naozaj chcem v budúcnosti žiť v takomto feudalizme modelovom. No a nechcem. Ja to vyzerá, že vo veľkom budem robiť lokálne modely, aj keď som to teda mentálne som sa k tomu, akože, akademicky sme to vždy robili, ale nerobil som to na denné použitie bežne, lebo to je iný typ fungovania. No dneska pravdepodobne není na výber, tak už som hneď nejaký hardware musel nakúpiť a teda budem sa tomu vo veľkom venovať, lebo my špeciálne v Európe nemáme moc na výber. My budeme underclass, zdá sa, že by definition.
toto musím povedať aj manželke, že žiaľ, musel som kúpiť nejaký hardware. Už
presne,
je mi to ľúto.
Ale to nie je ti ľúto. Nechcem, to zle predávaš, to nie je ti ľúto. To si zachránil rodinu a je to vlastne pre nich, vieš, pre nás všetkých. Hej? A že očakávaš teda akože poďakovanie riadne.
Áno.
Tá situácia je, že dávala sa tam ropa do tých balíčkov záchrany posledných, neviem, jaký jód a tak. No a dneska 1-2 grafiky, je mi ľúto.
Áno, treba jednoducho do toho soláreku treba pridať, no. Nejaké 6000. Čo som to chcel? Áno, a to som vlastne chcel povedať, akože od začiatku, keď sa o tom bavíme, že idú IPO, hej, to všetko je zafarbené, všetko, čo urobia, je zafarbené tým, jednoducho, že sa snažia o väčšie hodnotenie. Hej.
No ja si ale myslím, ešte to tak ja ukončím z mojej strany, že vieš čo, že Pandorina skrinka je otvorená proste, hej, to je ako s dynamitom, vieš, keď Ujko Nobel
to už dynamit, to je jasné.
Hej, proste to není, recept je von, už to je jedno, že to má byť len na kameňolom, už to proste búcha, kde kade, vieš.
Ten GLMP2, teda posledné všelijaké čínske modely, ukazujú, že to akože nie sme, to nie je šialenie, že ten frontier, ten part of frontier naozaj nie je, akože to sa bude merať v mesiacoch v lepšom prípade. No a teda ak to je tak, tak potom tá otázka je skôr opačná, že do akej miery, tie takáto nejaké capability, a inak som si skoro istý, že keď sa urobí priamy, že sú modely, ktoré sú priamo aj pre cybersecurity špecificky funkčné. To, čo sa tu zrejme udialo, bolo, že to trénovanie, jak sa dneska deje, a teda ten najväčší enabler vyzerá byť, keď to trénujete v harnese priamo. Že teda to nie je, že language model separátne teda hodnotíte v tom, že ako tie výstupy teda vyzerajú, ale že ho v nejakom tom cloud code, alebo ja neviem, kodexe a podobne, ho necháte riešiť úlohy v tom svojom natívnom prostredí, ktorom je aj tak bude riešiť, a vyzerá, že tam tuto sa teda podarilo to tak veľmi naškalovať, že v nejakej časti to dobre zafungovalo. Neviem presne, ako to funguje. Ďalej mierim je, že trochu vieme, ako fungujú také tie open sourceové, teda čínske modely, ako GLM a podobne. A tam je úplne jasne vidieť, že ten, akože, ako by som to povedal, že ten recept nie je úplne že je to oveľa viacej art ako science, žiaľ, do veľkej miery. A keď je to tak, že je to oveľa viacej art ako science, to sa nedá úplne do toho článku akože zosumarizovať, že ako by som to robil znova. Že iným slovom povedané, tu treba ľudí, čo majú šitú realitu s tým, čo to znamená vyrábať tie modely. A preto, keď ja tu počúvam, jak si Európe spravíme vlastný model, tak som megaliticky skeptický. Tam to potrebujete ľudí, čo proste s tým frontírom žijú, čo denne robia, čo denne robia stovky proste experimentov a podobne. Ťažko povedať, čo vlastne, čo a ako presne vôbec zafunguje. Čiže recept možno je, ale tá škála naozaj bude znamenať, že bude tých hráčov relatívne málo. No a nám potom zostane v tomto našom teda potenciálnom feudalizme robiť to tak, aby sme z toho hardveru, čo budeme mať, tých krabičkách poslednej záchrane, proste vymačkali čo najviac. Ale som si skoro istý, že mne vlastne ani netreba nejaký veľmi dobrý model, netreba taký nejaký Opus 4.5 alebo niečo na taký štýl a treba mi ho extra rýchlo. Že 300-400 tokenov za sekundu ja okolo toho proste postavím ten harness tak, že proste keď sa na prvý raz netrafí, nevadí. Že bude pohode to môže celú noc. Teda ako,
Čiže vieš čo, to som sa chcel aj spýtať, že dve veci ma napadli, čo si rozprával. Teraz keď si rozprával, že treba ľudí, ktorí okolo toho chodia, okolo toho frontíru, ale to nehovoríme o primárnom nejakom výskume. To už hovoríme o aplikovanom výskume, že?
To je dneska ťažké. Podľa toho, koho sa človek spýta, tak takú odpoveď dostane. Ale že čo to vôbec je ten primárny výskum, že ten že dnes je to vlastne to, špeciálne keď príde na keď príde na tie language modely, tak ako to už je vlastne, to je vlastne
vybavené, vlastne, vymyslené.
Ako áno, že do istej miery áno, ale stále má zmysel akože tomu fundamentálne chcieť rozumieť. To robia aj tie veľké labaky, ale robia to tak, že je to veľmi, ako by som to povedal, dolármi motivované, že,
okay.
že robia ten fundamentálny výskum nie len preto, že teda je to zaujímavá otázka, ale že keby náhodou sme lepšie tomu rozumeli, tak v ďalšej edícii toho modelu to má rádový dopad takým, okay. takým skôr spôsobom, ale hej, keby sa to má porovnať, to je možno 95:5 proste ten pomer, aspoň dneska, vzhľadom na tú množstvo peňazí. No a je to potom aj, ale čo som tým myslel, sú veci na štýl, že proste my si nemôžeme, tu v Európe špeciálne sú taký teda, je často taký narratív, že no veď však my budeme robiť také šelijaké word modely a teda Jan LeCun je tým známy, to Jepov a podobne, čo je celkom pohodový smer, ale to môže mať proste dopad o 2-3 roky. To tako, že byť dneska relevantný bude úplne iná debata. Tie modely sú inak aj veľmi malé. Tak to potom aj tak funguje. Čiže že áno, že to je oveľa viacej aplikované. To okolo toho frontíru znamená, že aj keby som dneska mal nekonečno peňazí, a povedzme 3 mesiace času, a to už nekonečnom tu delím, nie ani že veľkým číslom, ale nekonečnom, tak to stále nedáme. Lebo to množstvo proste chýb, čo treba spraviť na to, aby sa prišlo k tomu frontíru, je tak strašne veľké, že nás čas dobije. Že proste fakt, že musíme spať, nám proste nedá šancu, aj keby hneď tie resursy neboli problém. A to teda sú obrovský. Európa má 5% všetkého GPU outputu. Dneska svetového, tak ako to je veľmi ťažko.
Dobre, a teraz to opäť tak teoreticky pošpekulujem a pomôžem s tým, že ono to je taká myšlienka. Mne sa veľmi dlhodobo páči, že jasne chápem, že môžeme škálovať modely, dávať im množstvo parametrov a tak ďalej, akože zväčšovať ich. Ale zároveň mne sa páči a myslím, že napríklad Google je v tomto celkom fajn a mohla by byť Európa, nie je, neviem či je, ale mohla by byť. A že zefektívňovať funkčnosť, zefektívňovať beh, interferenciu, čokoľvek proste zefektívňovať. Ja mám pocit, že týmto smerom, keby sa išlo, v konečnom dôsledku by to mohol byť aj nejaký endgame, aby aj na edge deviceoch bežal akože silné modely rýchlo, tak ako si ty vravel, že slušný model, rozumný, ale rýchlo a samozrejme ešte zefektívňovať aj jeho obidve veci, aby rýchlosť aj teda múdrosť. Hej. A že keby beží tam nejaký, máš vedomosť o tom, že by dajme tomu Európa, ale možno nielen Európa aj vo svete, bežal takýto primárny výskum, ktorý by sa tomu, lebo tam si myslím, že je veľký priestor.
No takto, že to sa deje vo veľkom, alebo teda reálne vo veľkom, relatívne vo veľkom, to sa deje ešte aj na Slovensku. Na tom slavnom Matfize máme ľudí, čo robia vo veľkom, čo robia a teda svetové veci v tom, aby tie modely mali šancu na tých grafikách bežať rýchlejšie alebo teda ohodne efektívnejšie a tak. Pozdravujeme Usamu aj Vlejda, dostali na takú veľkú konferenciu, čo sa volá ICML, parádny článok práve o tom. No a teraz, že problém je, že to sú také akože, malé čriepky, vieš, že to akože, že koherentne dať do toho, že dať dohromady, že super, a teraz ja neviem, zaplatím si za nejaký Mac, ktorý bude mať 128 giga ramky a to už bude ono, to ešte chvíľku povtrvá. V kontexte tých všelijakých Google, napríklad DeepMind teda s tými Gemma modelmi vyrába lineu, ktorá má veľkú šancu byť relatívne relevantná, tá z minulého týždňa Diffusion Gemma dáva aj týchto stovky tokenov, len teda na H100, čo je teda skôr serverové železo. Čiže mne by sa veľmi páčilo dostať podobný, aj keby to neboli proste tisícky tokenov za sekundu, jak to oni robili teda vraj na tých serveroch, ale aj keby to boli vyššie stovky, keby to bolo 300-400 tokenov za sekundu, keby som vedel lokálnym hardverom, že tu mám niekde na stole DGX Spark alebo niečo na ten štýl a že z toho z neho dostanem, tak mne vlastne viacej až tak veľmi netreba. Uh-huh. Že až tak veľmi v tom slova zmysle, že očakávajú z budúci improvement, sa dostaneme do bodu, kedy bude sa k tomu správať človek inak, dneska sa správa k tým klodkodom tak, ako mu dovolia, čo je, že akože napíšem prom, pozriem, neviem čo, tak v lepšom prípade pustím viac z tej subagentu a podobne. To v budúcnosti zrejme nebude, to bude zrejme, že sa postaví nejaký taký malý harness okolo a viacej ich tam bude behať a teda niekto rozhodne, možno aj oni sami nejakým konsenzom, že čo malo najväčší zmysel. A myslím si, že to do veľkej miery bude stačiť. Aspoň najbližší možno rok, keď teda viacej nie sme ochotní si typnúť, ja teda veľmi nie som, ale že minimálne najbližší rok bude veľká, oveľa väčšia otázka, nie ani len, že kam všade to vieme dostať oveľa viacej, akože aké kvalitné to je. Čo bolo vidieť aj s tým Fablom, keď som ja s tým všelijaké veci skúšal, v mnohých prípadoch to bolo zbytočne dobre. Že ten token, jeho cena bola zbytočne vysoká na to, čo robil. Iným slovom povedané, keď tu robím JSON, no tak fakt, že teda otvorím tú zátvorku, no na to naozaj nepotrebujem takú istú cenu toho tokenu, ako keď idem, čo by bolo v nejakom tam obsahom toho JSONu vyrábať. Čiže tam naozaj pravdepodobne bude treba taký nejaký cost-optimálny balans. A v tom by sme technicky a teoreticky mohli byť dobrí. Ja len skôr ako nevidím, veľmi nevidím nejaké také rozumné iniciatívy, takže možno bude treba nejakú založiť alebo čo. Nejaký taký odboj mi to príde teda, že pravdepodobne bude treba.
Uh-huh. V Európe myslíš teda, hej?
Myslím, že všade na svete, kde ako nebudú mať úplne od snahu, alebo teda kde nebudú úplne vyrovnaní s tým, že sú len niekoho, teda na niekom závisia, ale v Európe myslím si, že špeciálne. Tam máme veľmi problém, veľký problém. No.
Hej, no. Dobre, a ešte chcem stihnúť jednu malú spravičku, ktorá je tiež celkom veľká, a to je, že SpaceX nakoniec skupuje kurzor podľa všetkého. To takto vyzerá, čo znamená, že to je skvelý krok myslím, že aj pre Cursor, myslím, že aj pre SpaceX, myslím, že to sú dvaja, ktorí vyhrávajú a potom sme tu ešte my ostatní, ktorí možno, že až tak úplne na tom nevyhrajú, ale je to akože veľká veca.
No je, ja si myslím primárne, ja som mám pocit, že na tom získal Cursor, že dostane akože prístup k rôznej veciam, ku ktorým ťažko by mal prístup. Tá symbióza môže byť akože parádna úplne.
No Elon Musk musí byť úplne akože z toho veľmi šťastný. Hej, poprvé SpaceX nie je až tak veľmi spájany s Elonom Muskom, čo je pre ňo super, hej. XAI bolo vlastne zabalené do SpaceXu a tie ich modely, hej, akože podľa mňa nie je náhoda, že oni vedia tak veľa akože datacentier predávať hore-dole, hej, pre Anthropic a tak ďalej, čo nie sú určite malí hráči a vedia im dať akože celkom podstatnú kapacitu, lebo ich modely nie sú veľmi používané, hej. A takýmto spôsobom sa budú vedieť dostať do Cursoru, hej, čo Cursor je jeden z najpoužívanejších tých developerských toolov, by som povedal, a takýchto podobných. Takže
je to výborný agregátor hlavne, podľa môjho názoru. To je jeho veľká pridaná hodnota.
Agregátor, áno, ale vieš, akože máš tam akože silný tlak na to, aby si používal Composer. Hej? Je to kvôli tomu, áno. že ostatné veci, akože hej, viacej tokenov míňajú a tak ďalej. Hej? Či viacej akože toho kreditu, alebo neviem, čo to tam majú, kreditný hej, systém. A toto si myslím, že budúcnosť, hej, bude asi vyzerať tak, že čo už aj vlastne aj teraz myslím, že už si o tom aj hovoril Cursor, že ďalší model bude už postavený asi nie na Kimi 2.6, ale či 2.5, oni stále na 2.5 postavili, ale už na asi nejakom tom XAI modele.
Marek, ja
také
mám ešte, prepáč.
Také no, všelijaké tieto veci z toho začínajú, pri tomto dile začínali sa vyplavovať. Napríklad, boli časy, keď Anthropic, myslím, že teraz nepamätám, že 40 alebo dokonca 60% Anthropicového revenue išlo priamo z kurzora. Že z použitia kurzoru išlo priamo. Prijavá, akože veľká časť toho, že Anthropic fungoval. Potom z druhej strany Anthropic podľa všetkého dal teda kurzoru vedieť, že idú robiť klodkot takým asi štýlom, že to sa nemusíte bať, to je taký research experiment, čo my tu ideme spraviť. No tak, tak asi toľko. No a teda ten najzaujímavejšie na tom díle je, že teda ten aspoň teda za mňa, ale neviem, najzaujímavejšie. Také veľmi zaujímavé je, že oni to teda valuovali v SpaceXovom stoku, že teda to je full stock deal, iným slovom povedané, akýkoľvek minulý investor dostane teda ten SpaceXový stok, ktorý teda bude masívne fluktuovať úplne určite, že to nie je, nedostanú tí ľudia cash a kto ho vie, kedy to bude vlastne likvidné. Zároveň, keď robíte takúto akvizíciu, to som trochu teda zažil, tak to funguje tak, že to nie je tak, že teraz ste miliardár, ale najbližších 6 mesiacov musíte vydržať a možno až potom budete schopní ten stok predať, možno majú dať 12 mesiacov, neviem. Nie, to som nenašiel, že aké dlhé majú lock-up periody, že tu sa vám kľudne môže stať, že keď SpaceXu, teda tá hodnota padne za najbližších 12 mesiacov, povedzme, nechceme strašiť, ale že na polovicu, lebo bude nejaký bust cycle, no tak akože z miliardárov možno už budú aj slabí, teda desiatkomilionári a tak ďalej a tak ďalej. Čiže celé je to taký ako taký akože, ako by som to povedal, presne tak, jak sa to hrá v tom Bay Area, v tom som Silicon Valley, vo veľkom, proste veľmi rýchlo, veľmi na škálu a očakávaním neuveriteľných teda budúcich skalovaní. V 9 z 10 prípadoch to moc nezafunguje, ale v tom jednom, keď áno, tak to vie byť veľká výhra. A potom, že čo tu šaká všetkých ostatných, tak ja som veľmi zvedavý, ako skončí ten slávny Supergrop Code, čo teda mala byť alternatíva ku klodkodu, čo ste možno teda zachytili, to teda XAI malo aj teda svoj vlastný coding model, svoj vlastný coding harness. Moc sa o tom nevie, asi hlavne teda preto, že moc to nefungovalo, aspoň teda tým ľuďom, čo to skúšali. A teraz tá vec je, že to ako není sranda dať taký harness dohromady, vieme to aj z takého šelijakého pája podobno, nie až tak ďaleko od nás z Viedne, ktorý musel ísť na úplne akože na kosť, úplne najtriviálnejším možným spôsobom, aby sa dalo tomu trochu viacej rozumieť, to je jedna strana. A druhá strana je, že keď kurzor robil ten svoj model, tak oni nahajrovali len ľudí, ktorí robili ten post-training. Že pri trénovaní post-training a títo ľudia, čo teda robia v tom kurzore, robia vlastne len v tom post-trainingu sú veľmi dobrí. Saša Ráš je taký jedno z nich. No a to chcem povedať, že im trvalo vlastne rok dostať sa do pozície, kedy teda mali nejaký model, čo by trochu porovnateľný s tým. A nie, že to je vlastne že frontier, ale že tak je to lacné, nejaká lacná náhrada. Čo sme sa tu teda bavili. No a takouto akvizíciou do toho SpaceXu, o niečo hlavne podľa mňa dostanú, tak je šanca byť súčasťou tých takých veľkých datacentier, ak ste hovorili. To datacentrum to treba akože obdivovať, to za 3 mesiace postaviť, ak sa to podarilo tomu teda XAI SpaceXu, už ťažko povedať, jak sa to, čo to je. To je doslova, že čínska rýchlosť v Amerike. To je vlastne unheard of, vlastne až sa to zdá, že proti prírode tak rýchlo to teda vedieť postaviť. Ale čo to teda znamená aj pre také ďalšie trénovanie tých modelov, bude zrejme, že ten spôsob, akým je ten kolosus postavený, je hlavne tá inferencia, že to nie je na trénovanie dobre pripravené. Tam sú také technické dôvody, prečo, ale že teda Že tam som teda hodne skeptický z tomu, že by nejaké novšie modely, lepšie modely, tento nový XAI, neviem čo, jak sa bude volať, Cursor X, alebo čo, alebo Musk teda ľubí tie X-ka, tak ťažko povedať, že či by som si stavil na to, že budú mať nový model. Skôr by som stavil na to, že budú, možno podrazia cenu pri inferencii a trochu zamiešajú karty na tom trhu.
Čiže len získať percentá z trhu, získať tým pádom pri peňažky na bohečo na čo.
toto si tiež myslím, si nemyslím, že oni teraz budú nejaké akože odrazu, hej, akože budú top contentery, čo sa týka akože nejakej kvality, ale toho, čo sa obávam v prípade kurzoru, je podobnej veci, čo vlastne sa stalo aj zo, alebo vyzerá, že sa bude stávať zo Scale AI, lebo do Scale AI vlastne, keď investovala Meta, hej, tak tam zobral 49%, hej, a to bolo jednoducho odrazu mám pocit, že predtým Scale AI bola tak ako keby nezávislá a momentálne, keď je už akože na tej strane Mety, tak sa počúva akože z rôznych strán, že tak my už s nimi ako spolupracovať asi veľmi nechceme. A toto isté sa môže stať aj kurzoru, pretože kurzor má veľmi akože cenné dáta v tom, že on vidí tie prompty, hej, že jednoducho vidí, akým spôsobom to používajú, hej, či už je to či už používajú Claude Code, alebo OpenAI, GPT, alebo nejaké GLM-ko, hej, alebo Gemini, hej, to je jedno. Anthropic nie je zase úplne... Nebol by to prvý hardware, ktorému by Anthropic odoprel prístup, hej, tak to poviem. Takže to je tiež je možno, že nie je nejaká taká vec, ktorá tam môže byť na spadnutie, hej.
Deadly.
Ja ešte môžem ponúknuť nejaký taký enterprise prístup, alebo teda prístup, nejaké také, že čo to znamená pre veľkú kompaniu, lebo tak náhodou nejako som trochu s ňou afiliovaný. To je vám tak, že teda kurzor vo veľkom posledný mesiac, no dva, alebo ja neviem, možno to aj bude dlhšie, ale ku mne sa dostalo až posledné dva mesiace, alebo tak, kompletne zmenil pricing model agresívne. Že už enterprise zákazníkom je vlastne neochotný dať, ak som to správne pochopil, tak je neochotný dať iný ako token pricing s masívnymi maržami. Čiže iným slovom povedané, že oni aj keby neprišlo k takéto akvizícii, tak veľmi išli po tom revenue, veľmi, veľmi silno. A to ste možno zachytili niekde začiatkom roka, že teda ten ich CEO povedal, že je že v takom internej diskusii tam naložil, že nie je inej možnosti pre nás ako prežiť, iba ak budeme mať vlastný model. Že im prestal fungovať business model do veľkej miery. Že teda platili tak strašne moc za tie existujúce tokeny. Že to vyzerá, že to je vlastne, ja keby som teda mal zakonšpirovať, tak by som povedal, že je opačne. Že aby kurzor vôbec prežil, tak nebolo veľmi iné možnosti, ako aby okay. ho niekto kúpil.
Ja si myslím, že to je tiež pravda, lebo Anthropic jednoducho tým, ako dvíha ceny, hej, za API kosty, akým spôsobom neopatrne narába s tými tokenmi, hej, že aký je token heavy a tak ďalej, tak toto sú vyložené ako, že je to samozrejme aj na Enterprise, hej, stavané, lebo Enterprise platí API kosty, hej, máme tam 20% nejakú zľavu, hej, a takéto veci, ale stále je to brutálne, akože je to brutálny rozdiel oproti tomu, čo dostaneš, keď si kúpiš Claude Max, napríklad, hej, kde jednoducho dostaneš v tej inferencie nenormálne množstvo, hej. A toto je vyložené podľa mňa snaha nejakým spôsobom vytlačiť takýchto tu hráčov, aké je kurzor a tak ďalej. Takže tam oni akože oni boli v ťažkej pozícii a myslím si, že ďalej budú akože v ťažkej pozícii. Ich výhodou je to, že oni majú developerov, hej, a developeri len tak akože nepreskočia, hej, odrazu na niečo. Myslím si, že je tam nejaká zotrvačnosť. A kým sa im podarí niečo, nejaké vlastné modely mať, aspoň také konkurencieschopné, veď aj Teleporter tu hovoril vlastne, že on je s tým Composerom spokojný, hej. A Composer je relatívne rýchly model, tak tam sa vlastne môžeme baviť o tom, že áno, hej, že pre mnoho akože tých workflow toto bude good enough a ja si myslím, že kurzor ako hardness je akože výborný, hej.
No, vieš čo, ja mám pocit, že toto všetko je taký, my sme teraz momentálne v takom perode ekonomickom. Ja mám pocit, že ako sa naberal user base a všetci bojovali o to, tak teraz je to také, že stačí. Už nemáme veľmi kde škálovať s čímkoľvek, ale v princípe nemáme veľmi kde škálovať s infraštruktúrou asi. Tak áno, treba to monetizovať teraz. Už stačí 20 eurových paušálov na nekonečno, hej. A mám silno tento pocit, že týmto smerom to jednoducho ide a všetci tým nejaké, to je taká špirála, ktorá niekde proste, uvidíme, kde sa to zastaví. Lebo je to, definitívne to je vo workflowoch, je to incorporated vo firmách, jednoducho, už je to tu, ten produkt je akože well established, by som povedal, v našich hlavách a rukách, tak poďme to monetizovať. Vieme všetci, aký to má efekt a vieme všetci, aký to má prínos, tak nám konečne za to zaplatí. Ja mám tento pocit.
Ona je ešte aj opačná strana tohto celého. Na burze sa vždycky hovorilo, alebo teda medzi tradermi, je, že ešte nebol taký shortage, aby po ňom neprišiel glad. Že iný slovom povedané, že keď je niečo nedostatok, tak ešte nikdy nebolo, aby potom toho nebolo náhodou teda prebytok. To je jedno to proste. Od ja neviem, ropy 73., 83. a tak, až po až po, ja neviem, čo by sme tu teda ukázali, že dá sa to na mnohých teda prípadoch vidieť. A ja som si naozaj, ja by som naozaj si typol, že proste tieto také akože, že valuácie všelijakých tých memory alebo chipmakerov neexistuje, že budú teda, že to chvíľku proste trvá, kým ten fab postavíte, ale jak ho postavíte, no tak to už bude črnovať tie čipy teraz, ja neviem, 20 rokov kľudne, takým nejakým spôsobom. No a otázka je skôr, či ten demand stále bude taký istý. Že ja osobne by som tipol, že v nejakom bode, špeciálne s tým, ak sa preženie to, že sa tu bude proste teda všade tlačiť z každej strany AI, tak je dosť možné, že príde... Že pre ľudí ako my, pre technických ľudí, to bude bez debaty, to bude indispensable. Ale je dosť možné, že ten taký konzumer narratív, ten taký pocit bežného spotrebiteľa, bude, že nechcem to ani vidieť, radšej pôjdem chytiť trávu, jak sa povie po anglicky. Normálne, radšej pôjdem si teda ako čokoľvek iné tuto vlastne spraviť. Že nevylučoval by som, že sa tam stane akože counterkultúrny, akože že protikultúrny, teda tento ten obad. Nemyslím si, že to má šancu prežiť, ale úplne kľudne to môže zamávať tým, že bude zrazu strašne moc tých čipov, že bude strašne moc proste toho akože, že príliš mnoho na to, ako to ten trh má schopnosť skonzumovať. Čiže že myslím si, že veľa sa ukáže, povedzme, začiatkom budúceho roka. Že ten je dosť možné, že budú proste, že ceny tých tokenov fakt padnú tak strašne veľmi, že sa tu nebudeme o nich viacej debatovať. Nakoniec aj tie liknuté OpenAI-ové čísla ukazujú, že ešte aj tie $20 profily, $20 subscriptiony sú pre nich vlastne profitable. Aj keď to fakt teda nahlas nepovedia. Je to
okay, tam nejaký average tam môže byť určite. Akože tu sa podľa mňa stretáva viacero kriviek. Fakt, že adopčná krivka, lebo však firmy by to chceli, aby to bolo všade, v telefónoch, v okuliároch, v edge deviceoch, v smart, v čomkoľvek. Hej. Na druhej strane, ja si myslím, že to, čo sme sa bavili, že ak sa podarí nejakým zásadným nejaký prielom, ktorý spôsobí výrazne akože skokovú zmenu v efektivity behu a interferencie a trénovania, môže zamávať s tým. Čiže tam viacero kriviek. A stále si myslím, ja mám taký pocit, že sme akože ešte relatívne strmo v tej adopčnej krivke, hej, aj v technologickej, hej, povedzme si, že to je, síce sú akože veci rozbehnuté dlhodobo, ale vrajím, že môže stále prísť nejaká zmena, ktorá to celé radovo nejakým spôsobom posunie. Vtedy sa môžu takéto veci udiať, určite. Som prekvapený každopádne, že 20 eurové, že priemer týchto nízkych úplne za tých akože entry paušalov sú...
Skončí
sú...
to ale v priemere. Hej. Funguje to len, keď sa spraví ten priemer. Ja teda, to by som chcel povedať, že oni, tie kompánie sú vlastne, dneska vieme, že sú vlastne profitable, ak prestanú robiť research. Ak prestanú robiť tie ďalšie nové verzie týchto modelov, už dneska by boli profitable.
Jasne.
Čo naznačuje, že to fakt sa môže raz stať. Že niekto sa rozhodne, že odteraz už len ryžujem, no a nerobia to len preto, že sa boja toho, že budú upadnúť do zabudnutia. Že teda budú jak ten
nejaký
mistral. No.
Čiže musia investovať, lebo súťaž ich potopila. Hej. Motnutý si, John Erko.
No a čo? Doteraz ti to nevadilo. Doteraz som rozprával celý čas a ti to nevadilo. Zdá sa, že sme sa presunuli asi už ku koncu podcastu a budeme musieť končiť. Mareka sme mali slúbeného na hodinu 15 minút a už ho naťahujeme. Takže týmto sa asi rozlúčime. Čaute. Budeme sa počuť znovu o týždeň a teraz pre prémiových memberov samozrejme ďalšie 2 hodiny zvukových efektov z druhej svetovej vojny.
Oh, oh.